Goeiedag luisteraar, so lekker om met jou te kan kuier op hierdie fantastiese, wonderlike dag wat die Here gemaak het. En hierdie is die dag, inderdaad, soos ek altyd sê, want dis die waarheid wat die Here gemaak. En daarom sal ons juig en bly wees daaroor. Maak nie saak hoe ons voel nie, maak nie saak waardeur ons gaan nie. En weet jy waar daar soveel negativiteit wat baie keer om ons aangaan, soveel goeters in die media, soveel gerugte, soveel teorieë wat na ons toe kom, maar ek wil jou net vandag kom aanmoedig om vas te bly staan in die woord van ons Here Jesus, want die woord is die waarheid, en soos Jesus gesê het in Johannes 8, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak, en dis my voorreg om weer die waarheid net, ek mag deel met jou vandag, dankie vir die geleentheid, en mag die waarheid ons werklik vry maak, soos wat ons die woord ontvang, en toelaat dat het ons was en skoon maak, in Jesus naam. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike dag, dankie vir die geleentheid, die voorreg om saam te kan wees. Dankie dat u ons lief het met 'n diep en innige liefde. Dankie dat u seun of dogter daar aan die ander kant wat luister na my lief het, dat u by hulle is vandag en dat u Tere heilige teenwoordigheid met hulle is. Dankie dat jy hulle omarm met jy liefde en ek wil spreek tot elke luisteraar. Vandag wil ek spreek en net sê om moed te neem, om sterk te staan in die wete dat God is met jou. Jy is nie alleen nie. God sal jou nooit begewe of verlaat nie. Vader, baie dankie vir jy hand oor elkeen van ons in die naam van Jesus Christus bid ons. Het mag jy woord geseën wees, die prediking daarvan en ook die antwoord daarvan, mag ons werklik daardeur gestig word, vernieuwe word en bevry word om in die volheid te beweeg van die vryheid wat jy dier die seun Jesus Christus vir ons kom gee het. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen en amen. So lekker om by jou te kan wees, soos ek gesê het, en weer eens dankie vir die geleentheid, die voorreg om die woord te mag deel met jou vandag. En ek wil net stilstaan by 'n tema wat dalk nou 'n bietjie vreemd mag klink op die oor, en die tema se naam is eenvoudig die storm. Ja, die storm. Nou, Charles, jy mag dalk sê, Charles, jy moet ons eintlik nou goeie nuus bring. Wel, ek glo hierdie gaan goeie nuus wees, het klink dalk bietjie aanvanklik negatief, maar ek glo dit gaan baie positief eindig, en ook net vir jou bemoedig en versterk. Ek lees vir ons vanuit Handelinge 27, vanaf vers 14 tot 25, Handelinge 27, vanaf vers 14 tot 25, in die 1953 vertaling, en het lees as volg, en nadat hulle dit opgetrek het, nou hierdie is Paulus wat op die see is, hy word nou na keizer toe geneem, die keizer daar in Rome geneem vir sy verhoor, is Paulus en Lukas en al die ander mense op die skip, en dit is nou nadat hulle opgeneem is, in hierdie skip, het daar 'n stormwind, wat Euroclydon genoem word, daarvandaan neergeslaan. Nou hierdie woord Euroclydon is 'n baie interessante woord, dit verwys na storm vanuit die ooste, dit verwys na storm soos 'n orkaan, dit verwys na 'n skielike storm wat alles krachtig, amper wil een mens sê, kan een mens sê, opruk, en wat alles rondom jou verwoes. Laat het jou miskien dink aan die huidige situasie waarin ons is, as ons nou selfs dink aan ons onlangse, of dit wat die nuus aangaan rondom die ekonomie en die finansies en die begroting, wat 'n storm is ons nie in nie, nee, wat 'n storm het ons lewens nie getref, die afgelope paar maande nie, maar daardeur juist wil ek jou bemoedig, want nou is hulle in hierdie storm, so kom ek lees verder, voordat ek te veel kantpaadjies vat, en kom ek bly by wat die woord vir ons sê. Die woord sê vir ons, daar het toe 'n storm opgekom, en daarvandaan neergeslaan, so die skip het begin lei onder hierdie storm, vers 15, en toe die skip meegesleep is, en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe. Hierdie skip is nie sterk genoeg om teen die wind op te gaan. Hierdie skip is nie sterk genoeg om verder te kan seil nie. So die manskappe sê, nee, weet jy wat, kom ons gee nou maar net tou op hierso, en ons los nou maar die ding, en hulle dryf nou maar net met die see langs saam. So hulle was uiteraard op 'n plek gewees waar hulle baie negatief was. Nou, hierdie skip is 'n simbool, dis 'n simboliese teken, 'n voorbeeld eintlik maar baie keer van ons lewens, is dit nie, waar ons baie keer op die see van die lewe as te ware vaar, en ons lewens is hierdie skip, waarin Jesus ook behoort te wees, soos wat natuurlik Jesus in die skip was, op die see van Galilea, met die storm daar so, en hy wat lê en slaap, en die disciples vra met die storm wat aangaan, hulle sê, Here, maar gee nou nie omdat die groot storm om ons aangaan nie, gee nie omdat ons gaan vergaan nie, En wyse sê, hy staar op, hy sê, hoorie, waar is julle geloof? Nou, onthou, hy het nou rustig gelê en slaap in die skip, nê? In die boot daai tyd. Hy sê, vir hulle, waar is julle geloof? En hy staan op en hy spreek tot die storm en hy sê, shalom, vrede tot die storm. Hy spreek tot die storm, hy sê, storm, wees stil. En daar bedaar die storm. Wat 'n besondere interaksie is hierdie wat ons sien hier afspeel. Van die Seun van God, Jesus Christus, wat opstaan en met die storm spreek. Nou, voordat ek teruggaan gou net na Paulus toe, laat ek net dit sê in die konteks van Jesus se verhaal, leer dit ook vir ons iets baie kosbaar. Dit leer ons, laat soos Jesus, moet ons eintlik kan slaap in ons storms. Dit is hoe geanker ons moet wees in die sekerheid van die lewe van Jesus Christus in ons, in die sekerheid van die beskerming van God die Vader in en oor ons, en God se beskerming en liefde oor jou. Die realiteit is, ons kan nie praat met die storm totdat ons nie kan slaap in die storm nie. So baie keer voordat ons met die storm kan praat, moet ons eers kan slaap in die storm. En dit vra dat ons kan praat eers met die storm binne ons. Jy sien, daar is storms wat woed binne in ons denke, binne in ons gevoel, ons emosies. En God vra vir ons, praat met daardie storm, slaap in hierdie storm, en wanneer jy kan beheer neem oor hierdie storm in jou gemoed, dan sal jy sien dat die eksterne storm, die een aan die buitenkant, die uiterlike storm, sal ook gaan lê. So hierdie ouens het by plek gekom, vers 14, nie lang daarna nie, het 'n storm met Euryclidon genoem, daarvandaan neergeslaan en die skip meegesleep teen die wind. Hulle kon nie seil teen die wind nie en hulle het ook opgegee en hulle is toe nou weggedryf. Nou, is dit nie so dat baie keer in die lewe is ons maar op 'n plek waar ons raak moeg nie? Is dit nie so nie? Ek raak moeg partykeer, ek is seker, jy mag dalk ook by tye moeg raak, waar ons voel nie, maar weet jy wat, nou gaan ek nou maar opgee, en nou gaan ek maar wegdrywe, jy weet, daar waar die wêreld my heen wil neem, daar waar die lewe my heen wil neem, waar ook al die see my wil vat. Maar ek wil jou aanmoedig vandag, ek wil regtig tot jou spreek, en jou net aanmoedig, moenie opgee nie, en moenie net wegdrywe nie, moenie net by die stroom langs gaan, en laat die wêreld en die wee van die wêreld en al die uitdagings jou laat wegsleep of wegdryf van wat die Here se plan vir jou lewe is nie. Nou luister hier vers 16, en toe ons onderkant 'n eilandjie kom, wat Klauda genoem word, kon ons met moeite die sleepbootjie onder beheer hou. So dit was baie moeilik geweest, hierdie storm was erg. Vers 17, en nadat hulle dit opgetrek het, het hulle gebruik gemaak van hulpmiddels deur die skip onder om te gord. So hulle het nou die skip beveilig en hulle wil seker maak hierdie skip gaan nie sink nie. En omdat hulle bang was om op die Syrtes te lande te kom, het hulle seile neergehaal en so het hulle dan weggedrywe. So hierdie ouens hou nou maar net aan wegdrywe in die midde van die geweldige, moeilike, lelike storm waarin hulle is. Vers 18, en terwyl ons geweldig deur die storm geteister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi. Wow, dink nou net vir 'n oomblik. Storm wat teister. Jo, baie keer is dit so, net dat die storms ons teister, dit smokkel met ons kop, is dit nie so nie, nê? Waar ons kop as te ware met ons speelietjies speel en ons voel geteister deur ons omstandighede, ons voel geteister deur behoeftes wat dalk nie ontmoet word nie, ons voel geteister deur my behoefte na dit wat lekker is en dit wat goed is en dit wat ek terugonthou van die goeie ou dae. Ons nou praat van die goeie ou dae, as jy nou daarna wil verwys, maar die realiteit is die goeie ou dae was nie altyd so goed nie. Dalk was dit in sekere opsigte, maar die realiteit is vandag en die toekoms wat voor jou lê, kan soveel beter wees, soveel meer van krag en heerlikheid, soveel meer wonderlik is wat die verlede daar was. Maar kom ons dink net gou weer aan hierdie storm wat hulle teister, nê. Dis juist in die midde van omstandighede waar ons baie keer voel, maar ek het tekort of ek kry nie uit die lewe uit wat ek te wagte is in die lewe nie, of die lewe skuld my iets, waar ons geteister word deur hierdie gedagtes en deur hierdie angs en hierdie vrese. Maar die feit van die saak is, liewe broer, suster, hawe jy luister, die lewe skuld ons niks. Ons is niks geregtig nie. Selfs die liefde van God wat na ons toe kom, is alles genade. Sê Romeine 3:23 nie, dat ons almal gesondig het en het ons ontbreek van die heerlikheid van God nie? Sê dit nie ook in Romeine 6, dat ons almal verdien eintlik die ewige dood nie? Maar dank God sy Jesus Christus, deur Jesus Christus, Johannes 3:16, wat hy vir ons gegee het, sodat ons nie hoef te sterf, ewig hoef te sterf in die verderf in te gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. So ek wil dit net by jou laat in hierdie versie spesifiek. Wanneer die storm jou tuister en met jou kop speel, moenie fokus op die storm nie. Moenie fokus soos Petrus ook toe Jesus hom uitgeroep het op die water, toe hy gefokus het op die golwe en die golwe hom laat sink het. Moenie fokus op die omstandighede en die fokus op die realiteit van God se lewe. Fokus op Jesus Christus voor jou. Fokus om in sy oë in te kyk. En 'n goeie vriend van my, Pastoor Frans Du Plessis, wat nou nie meer met ons is nie, maar wat by die Vader is, hy het so 'n mooi ding gesê, hy het die kleur van God se oë ontdek. En die kleur van God se oë in Genesis praat daarvan, ek dink is Genesis 9 of 10 daar rond, ek vergeet nou presies die adres, maar praat daarvan, dat Noag het guns gevind, genade gevind in die oë van God. So God se oë is nie 'n kleur blou of groen of enige ander kleur. Nee, die kleur van God se oë is genade. Die kleur van God se oë is guns. Dit is God se oë wanneer hy nou kyk. Hy sê vir jou, ek het my oë op jou, ek is lief vir jou, jy is my kind, ek het jou geroep by jou naam. Jy is nie alleen nie, ek sê jou nooit, ooit los begewe of verlaat nie. So daar waar Jesus in die midde van jou storm ook staan, en ons weet Nahum praat ook daarvan die boek van Nahum, ek dink hoofstuk 1 vers 3 as ek reg onthou, praat dan dat God is in die storm. God is in die storm en by vorige geleentheid het ek ook gepraat oor die stem van God en hoe hy baie kere kom met die harde stem vanuit die storm as te ware. So in die midde van die storm, moenie laat dit jou tuister nie, moenie laat dit rondspeel met jou kop en met jou smokkel nie. Onthou julle vir Jakob so rukkie terug wat ons mee oor gekuier het en gesels het en gedink het oor Jakob se lewe. Daai was 'n storm gewees, daar by die Jabok rivier. Dit was 'n storm gewees, hy en die Here. So wat jou omstandighede ook al is, waarin jy jouself ook al beleef, hou vas aan die kleed van Jesus Christus soos die vrou met bloedvloeiing. Weier om sy kleed te laat los voordat hy jou ontmoet op jou vlak van behoefte. Hou vas, kyk vas in die oë van Jesus Christus. Nou wanneer ek verwys na jou behoefte, ek wil net baie vinnige goed daar korrigeer, in geval dit dalk verkeerd verstaan word. Onthou, God gaan ons nie ontmoet op ons behoeftes net vir wat ons al wil hê in die lewe nie. Baie van ons verstaan daai dikwels verkeerd. En ek was gisteraand so gestig geweest net deur 'n stuk wat ek gekyk het van Frank Rautenbach, wat hy gedeel het rondom hoe die Here met hom gewerk het, deel van sy getuienis, en ek kan dit nou nie so goed soos hy oordra nie, maar waar die Here sê dat ek is jou God, ek wil in verhouding met jou wees, moenie enige ander afgode voor my nie. Ons weet daai gebooie mos nou uit die 10 gebooie uit, nê? Maar die punt van die saak is, baie keer soek ons goed van die Here af. Baie keer soek ons die gawes in plaas van die gewer van die gawes. En God wat sê, maar ek is jou beloning. Genesis 15:1 waar hy praat met Abraham, hy sê, ek is jou skuld, ek is jou beloning, ek is jou beskerming. So, wanneer hierdie storm jou tuister, wanneer het met jou kop smokkel, wanneer het met jou speel, moenie kyk na omstandighede nie. Kyk in die oë van Jesus Christus. Soos Petrus wat sy oë van Jesus afgeneem het, hy op die water was en gesink het, moenie na die golwe kyk nie. Kyk in die oë van Jesus Christus. En weet jy wat? Ek wil vir jou sê, want ek het dit al gesien. Ek het dit al beleef en is 'n heerlike belewenis. Kyk in die oë van Jesus Christus en jy sal guns vind en jy sal genade vind. Want hy is lief vir jou en hy is daar vir jou. So moenie kyk na die omstandighede nie en moenie laat die storm jou tuister nie. Vers 18. En terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi. So weer eens, moenie laat die storm jou tuister of eweneens soos wat die woord hier sê, moenie eers laat dit jou geweldig tuister nie, moenie laat dit in jou vat nie. Ja, die feit is die storm kan buite jou wees, maar dit hoef nie binne jou te wees nie. Neem beheer oor die storm binne jou. En hoe doen ons dit prakties? Charles, jy mag dan nou sê, ja, maar Charles, hoe doen ons dit? Wys my, help my. Baie maklik. Dit vat bietjie oefening. So dit is nie so maklik nie, maar dit is eintlik baie maklik. Al wat ons doen is jy neem jou gedagtes gevange. 2 Korintiërs 10 vers 5 Paulus praat daarvan, hy sê ons stryd is nie teen vlees en so meer nie. Dit klink amper soos Efesiërs 6, maar hy praat daarvan wat hy sê maar ons stryd is nie teen die vlees nie. Dit het te doen met gedagtes, dinge wat hulle oprig in die kennis, die wysheid van God, en dan sê hy hiersoos wat ons doen, ons neem hierdie gedagtes gevange tot die gehoorsaamheid van God. So wanneer daai gedagtes kom, neem dit gevange tot gehoorsaamheid aan God en sy woord. En 'n praktiese ding wat ek doen wat nogal vir my werk oor die jare, is ek beoefen wat ek maar noem, en verskoon nou die Engels hier, ek vind nou nie die Afrikaans vinnig genoeg in my kop nie, maar ek beoefen wat ek noem threshold thinking. Wat gebeur is, daar kom 'n gedagte by die deur van jou kop aan, by die deur van jou denke, by die deur van jou verstand. 'N Gedagte wat voor jou verstand staan, en hy kom klop daar aan jou deur. En hy sê, hallo, en jy kyk daar deur die loergaatjie, ons allemaal ken ons die loergaatjies in die deur, nee. En jy sien daar aan die ander kant van die deur, daar staan 'n gedagte en die ding se naam is vrees. Nou wat is dit wat ek en jy baie keer doen? Vrees klop aan die deur. Ons kyk deur die loergaatjie en sê, hallo vrees, okay, ja, dis jy. Ons maak die deur oop, hey my ou goeie vriend, dis so goed om jou te sien en dan nooi ons vrees in. En daar sit ons op die bank van ons denke en ons drink koffie en tee en ek laat toe dat vrees my beïnvloed. Die realiteit is, God verlos ons nie van ons vriende nie. Hy verlos ons alleenlik van ons vyande. So, hoe jy daai moet hanteer, en dit kan ek vir jou onomwonde sê, nie net om die woorde sê nie, maar omdat ek beleef het oor die afgelope jare, soos ek het beoefen, dat dit werk, hoe een mens daai hanteer is, wanneer daai gedagte daar in die voordeur van jou kop klop, van jou denke klop, en jy kyk haar deur die loergaatjie en jy sien het vrees, en sê vrees, maar hoor jy is nie my vriend nie, ek gaan jou nie toelaat in my denke nie, jy het geen plek in hierdie tempel van Jesus Christus nie, want dis wie jy is, jy is 'n tempel van die Heilige Gees, moenie enige denke toelaat, so die storm hou dit daar buite jou kop, moenie laat die storm in jou kop kom nie, weer eens kan jy sê, Charles, makliker gesê is gedaan, heeltemal reg, ek meen, ek gaan ook die selfde uitdagings, ek het al voorheen bykie gepraat daar oor, as wat baie van julle deurgaan, as wat jy dalk deurgaan, so ek weet hoe dit voel, om honger te gaan slaap, ek weet hoe dit voel om nie inkomste te hê nie, ek is deur al die goeters, soos ek voorheen al gesê het, vir 9 jaar, ek weet hoe dit voel, been there, done that, got the t-shirts, maar wat belangrik is, is laat ek doen wat die woord vir my sê, wat Jesus vir my sê, en Jesus het my die opdrag gegee, en hy het vir jou die opdrag gegee, hy het gesê, moenie bekommer nie, want bekommernis is soos 'n skommelstoele, wiegstoele, rocking chair, daar is niks, beweging of voorin toe gaan nie, as wel baie beweging, maar as geen voorin toe gaan nie, ek en jy kan niks doen, niks, aan dit wat buite ons is nie, al wat ons werklik effektief kan beheer, is ons denke, en daarom wil ek jou bly aanmoedig, daai storm maar buite jou, wees nie bekommerd oor die storm nie, maar moet ook nie onverantwoordelik wees nie, maar hier is die ding, sê wat kan ek doen om die storm, ok, nommer 1, ek moet sorg dat ek in die vrede van die Here wandel, oor hierdie ding, ek moet sorg dat ek geanker bly in die woord van die Here, en ja, dit mag my dalk bietjie ontstig, maar ek gaan nie toelaat, laat het my vrede steel nie, ek gaan nie toelaat, laat het my vreugde steel nie, ek gaan toelaat, laat het my activeer, tot verantwoordelike optrede, en dan doen jy wat jy moet doen, vanuit 'n verantwoordelike optrede, bid vir die mense, bid vir die rondom jou, gaan soek 'n werk, gaan doen dit, gaan doen dat, kry wat jy, jou hande vind om te doen en doen het met al jou mag en probeer 'n verskil maak, maar doen het vanuit die gees van Jesus Christus wat in jou woon, vanuit die krag van die heerlikheid van Christus wat in jou woon, soos Kolossense 1:27 sê, Christus in ons die hoop op glorie. So weer eens, langs oor die kort nou gepraat daarvan, die storm wat tuister, moenie laat die storm jou tuister nie, moenie laat het jou denke en jou lewe tuister en onaangen maak nie, bly geanker, bly gewortel in die liefde, in die vrede, in die goedheid van die Here. Vers 19, en op die derde dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi, so hulle is nou besig om die skip ligter te maak, en in 'n poging alles om te probeer keer, dat hulle nie ondergaan nie. Vers 20, en omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n ewige storm ons gedruk het, is eintlik alle hoop om gered te word ons ontneem. Sjoe, dink daaraan, hulle is op 'n plek van absolute duisternis, waar hulle nie die son sien nie, hulle sien nie die maan nie, hulle sien nie die ster nie, niks nie. Nou as 'n mens Jesaja 50 gaan lees, Jesaja 50 so in die laaste gedeelte sê baie mooi, wie van julle is daar wat in die naam van die Here glo, wat die Here vrees en wat na die stem van die Here luister, maar nogtans in donker wandel? Kom ons wees eerlik, het gebeur met almal van ons, dit met my gebeur, het met jou gebeur, baie keer jy ken die Here, jy dien die Here, jy is op die plek van gehoorsaamheid voor die Here, maar jy vind dat jy in hierdie donker te wandel, nee, waar jy nie die son sien nie, jy sien nie die maan nie, jy sien nie die sterre nie, jy sien nie die pad voor jou, jy weet nie wat om te doen met hierdie omstandighede waarin jy jouself bevind nie. Dis waar Jesaja 50 dan nou baie mooi sê, so die laaste gedeelte. Hy sê, hierdie is wat jy moet doen, vertrou op die naam van die Here, vertrou op die goedheid van die Here, En dan sluit dit bietjie negatief af. Dit sê, maar hierdie is wat jy sal kry vanuit my hand, sê God. As jy jou eie heil probeer bewerk, as jy jou eie plannetjies probeer maak en jou eie saligheid uitwerk, apart, alleenlik, sonder my, praat die Here. Dis wat jy sal kry, jy sal gaan neerlê by jou eie vlammetjie van dit wat jy probeer opsteek en jy sal nie warm word nie, jy sal nie lig kry nie. Ek weet, dit klink baie verdoemend en baie negatief, maar glad nie. Al wat die Here hierso sê, en dis eintlik al wat hy ons wil aanmoedig om te besef, is dat wanneer ons deur daai donker tye gaan, wanneer jy deur daai donker moeilike tye gaan, besef dat God is jou bron, besef dat hy is jou lig, besef dat hy is die een wat jou lewe, jou lewensasem, die krag, die heerlikheid van sy lewe in jou hand vashou. En is alleenlik in hom wat jy werklike lig kan vind en wat sy lig vir jou die weg sal baan. Moenie jou eie lig probeer maak nie. Moenie jou eie Ismael planne probeer uitdink nie. Laat die lig en die heerlikheid en die goedheid van ons hemelse Vader, laat dit jou sal oorskadu, sal oorkoepel en laat dit jou voetstappe sal rig. Soos Psalm 119 sê, vers 115 as ek nou reg onthou, laat die woord van die Here is 'n lamp vir ons voete. Dit skyn vir ons die pad vorentoe. So, Paulus, hulle was in die plek op hierdie skip, glad nie die son gesien nie, glad nie die sterre gesien nie. Baie dae was dit baie bedruk en donker en moeilik en negatief gewees. Vers 21, en nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, baie keer in die midde van hierdie omstandighede voel hy nie eens meer lus om te eet nie. Jy voel nie, jy het appetit nie, jy voel nie meer, jy het lus vir die lewe nie. Maar in die midde hiervan moet ons die stem van die Here hoor, en hier soos wat Paulus sê, en hier kom die positiwiteit in waarmee ek wil afsluit, en jou ook net regtig bemoedig vandag. Paulus het in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta afgevaar het en julle so hierdie ramp en skade op julleself gebring het. Julle kon het julleself gespaar het as julle geluister het na my. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou. En ek wil jou vandag aanmoedig, hou moed in die Here. Moenie opgee in die Here nie. Hou moed, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, sê Paulus, maar alleen van die skip. Hierdie omstandighede waarna ons nou is, as jy ingeburger is in Jesus Christus, wil ek onomwonde glo en verklaar oor jou. God sal jou en jou gesin bewaar. Hy sal julle bewaar en versterk, want dit is die hart van God die Vader. Wanneer jy skuilplek kry onder die skuiling van die Allerhoogste, Psalm 91, dan sal geen pestilensie na by jou tent kom nie. Weet jy wat, ons moet die woord glo, ons moet die woord verklaar, maak nie saak wat dalk mag gebeur nie, staan op die woord van die Here. En as het dalk gebeur om een of ander rede dat daar nie genesing kom of deurbraak in 'n saak nie, weet jy wat, dan het God het ook so beskik. Dis nie my en jou werk om die uitkoms te bewerkstellig nie. Want dit is waar ons die pad byste raak, wanneer ons die uitkoms probeer bewerkstellig. Dis nie my en jou werk nie. My en jou werk is om te glo in die woord van die Here. En soos wat Job self sê, laat al gebeur dit, dat die Here dan nou nie deurkom in 'n situasie nie. Al gebeur dit, dat hy ons bietjie langer in die woestyn tyd hou. Al gebeur dit, soos wat Job self sê, al bring hy my neer, al maak hy my dood, nogtans sal ek op die Here vertrou. Nee, mag dalk sê, Charles, dis baie kras woorde, dis baie hard, en weet jy, dit is so. Maar ek wil jou aanmoedig, dis die vlak van vertroue, waarin die Here vir ons vra, maar vertrou jy my genoeg, dat ek jou lewe wat ek in my hand het, dat ek jou sal bewaar en beskerm in alle ewigheid, in alle heerlikheid. Hierdie tent van ons raak moeg, hierdie liggaam gaan op 'n stadium moeg raak, en dan gaan ons die tent moet neersit. Die realiteit is, as Jesus Christus nie terugkom nie, gaan almal van ons op 'n stadium ons koppe neersit. As jy lank genoeg leef, of as jou liggaam nie herstel nie, gaan ons liggame moeg raak en ons gaan dit neersit. Maar op die einde van die dag, dis waar Jesus ook sê, moenie hom vrees wat mag het oor die fisiese liggaam nie, maar vrees hom wat mag het oor die siel, oor jou gees, oor jou ewige destinasie, oor jou ewige heerlikheid. En is op grond daarvan wat ek vir jou wil aanmoedig, moenie moed verloor nie. Hou vas aan die Here, hou vas aan die hoop, die lewendige hoop van Jesus Christus. Vers 23, want daar het in hierdie nag, sê Paulus, by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien. Weet jy, hierdie woord engel natuurlik verwys na 'n geestelike wese, 'n hemelwese, absoluut, maar weet jy dat die woord engel ook beteken angelos in Grieks, dit beteken eenvoudig ook net boodskapper, dit beteken eenvoudig ook net die gestuurde een wat die woord van die Here bring. En vandag wil ek net jou aanmoedig as 'n gestuurde, as een wat die woord van die Here bring. Hou hoop, staan vas, staan sterk in die Here. Hou jou oë op Jesus Christus. Moenie laat die storm jou denke tuister nie. Hy sê die engel by hom gestaan vers 24 en hom gesê: "Moenie vrees nie, Paulus. Jy moet voor die keiser staan en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. God het 'n plan met jou lewe. Die Here het 'n plan met jou lewe voor die grondlegging van die aarde het hy 'n plan vir jou lewe uitgewerk en ek wil glo dat God se plan baie groter is as wat jy heidaglik deurgaan, as wat jy heidaglik beleef. En ek wil geloof in jou aanmoedig en eintlik as ek kan aanhuts om te staan in die geloof dat God het jou gemaak vir 'n baie groter plan, vir 'n baie groter droom as wat jy tans deurgaan. God het iets in jou hart gesit, daar is iets wat in jou hart brand. Daar is 'n passie, daar is 'n begeerte, daar is 'n behoefte om God te behaag, om iets vir die Here te doen. Is daar nie? En daai wil ek beroep op vandag en ek wil jou aanmoedig om daai wat die Here in jou gesit het te verstaan, maar hy het nog dinge wat jy moet doen na hierdie huidige omstandighede, na hierdie huidige uitdagings wat jy deurgaan. Het God iets vir jou na dit beplan. Hy is die Alfa en die Omega, die beginner en die volleinder van jou geloof. Hy sien jou lewe en hy sien reeds die eindpunt van jou lewe. Ons kyk nou hierso in 'n baie beknopte, beperkte wyse kyk ons nou hier na een gedeelte van ons lewe. Miskien 'n kwart, half pad, miskien 'n driekwart pad merk. Maar die Here sê ek sien jou lewe van die einde. Ek het die begin van die einde afgemaak. Ek sien alles. En weet jy wat? Daar lê soveel vir jou nog voor. Hou vas aan die realiteit van God se liefde en guns oor jou lewe. En daarom wil ek jou vermaan en aanmoedig voor die Here Jesus vandag. Hou moed. Moenie bevrees wees nie. Moenie bevrees wees nie. Vers 25, daarom hou moed, manne, want ek glo, sê Paulus, ek glo God, dat het so sal wees, soos aan my gesê is. En daarmee wil ek afsluit en wil ek jou aanmoedig om te glo, en as jy dalk nie die geloof het nie, wil ek deur my geloof, wil ek as ek mag en die hoop uitspreek, wil ek op 'n manier jou aansteek as ek kan deur my geloof, deur hierdie mikrofoon. So aansteeklik as watter siektes ook al mag die ronde dalk doen, wil ek vir jou sê dat geloof is aansteeklik, optimisme is aansteeklik, positiwiteit is aansteeklik, die krag van die Here is aansteeklik. En God sê vir jou, ek is met jou, ek het jou nie gelos nie, ek hou altyd jou regterhand styf vas, soos ek het nog altyd gedoen het, doen ek dit nog steeds. God sal jou nooit begewe of verlaat nie. Hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. En sy woord wat hy oor jou lewe uitgespreek het, sy woord in die hoop van heerlikheid, die planne van voorspoed wat hy oor jou lewe uitgespreek het, daardie planne, daardie hoop, daardie heerlikheid sal hy tot stand bring. So staan sterk in die woord van die Here. Neem moed, skep moed in die woord van die Here en besef dat hy is vir jou en nie teen jou nie. God is lief vir jou. En as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Niemand kan teen jou wees nie. Wat sal 'n mens aan jou doen? As God vir jou is, is daar niks wat jou kan skei van sy liefde nie. Ek bid graag vir ons. Here, baie dankie vir u woord. Baie dankie dat u 'n goeie, liefdevolle, hemelse Papa Vader is. Baie dankie dat u u seun en u dogter ken wat luister aan die ander kant van die radio. Dankie dat u diep en intiem betrokke is met elkeen van hulle. En daarom wil ek net oor elke seun en dogter van God wat luister, wil ek spreek die goedheid van die Here, die guns van die Here, dat jy sal besef jy is die kop en nie die stert nie, dat jy sal besef jy is geseend wanneer jy inkom en wanneer jy uitgaan, dat jy sal besef God is met jou en ek verklaar dit oor jou, die Here Jesus Christus, God Almagtig, wat jou nooit sal begewe of verlaat nie, is met jou. Vader, ek bid vir elke luisteraar, dat hulle nie deur die storm geteister sal word nie, maar dat hulle gedagtes gevange sal neem en sterk sal staan in die woord van ons Here Jesus Christus. Dankie dat jy hulle anker in jouself as hulle hoop. En dis my gebed, maak die storm stil. Ek bid dat elke luisteraar die krag Christus in hulle die hoop op glorie sal vind, om tot elke storm te spreek en te sê shalom, vrede, wees stil. En daarom wil ek nou ook spreek in geloof oor elkeen wat luister se storms. Ek spreek shalom, vrede oor elke storm. En dank Here dat soveel as wat ek dit doen, elke persoon dit vir hom of haar self sal doen en vir hulle eie familie sal doen. Laat hulle die vrede van God sal gebied oor hulle omstandighede en na die storms hulle nie meer sal tuister nie. Ek bid dit in die kragtige heilige naam van Jesus Christus vir wie niks onmoontlik is nie. Amen en amen. Mag die vrede van ons Here Jesus Christus met jou wees. Mag jy werklik opgeneem word en oorweldig word met die goedheid en die guns en die liefdevolle vrede van ons hemelse Vader. Tot 'n volgende keer.